Seswaniso sabuketa izo kaze italo. Philip Ninduna wa mu Ethiopia. Litabaze lifumano mabibele yeke nile. Vuka ya likezo zaba apostola. Kawahanyo ya 8. Timana ya vune kufita favu 8. Mane ni timana ya 26 kuisa fa 40. Mwasa Maria, Philip nanza alu utali nzui la mulimu. Mibunga atababatu balumela ku Yesu. Mulimu abulela Philip kuya kwale halalupa. Kwa taha nduna yomungwi wa mu Ethiopia, manzila ya malali halalupa. Nanza avala mabuka ya mulimu ya mporofita Isaya, inzi hainzi makolo ya hai. Vuka ne italusa kaza mutu ya tanya ndiswa iliku uliapuru sebatu. Kono mu Ethiopia, nasa utuisa sana avala. Moya oke nile wabulela Philip kuli asutelele faka ofi nikoloi. Philip aeza chwalo, mi amutu avala. Philip amtaloseza kuli, vuka ivulela kaza Yesu, yana alumilwe kimulimu. Mu Ethiopia niena na tavela kulatela Yesu. Ane vanze vazama ya chwalo, bafita fune kuna ni mezi. Misiko mwasali. Mezi kia, sesika ni pale ilusa kukolobezo wa kisikamangi. Philip alikuyena. Haiba ulumela kapilu ya hao kaofela wakona kukolobezwa. Sikombwa seo samu Ethiopia salava. Na ulumela kuli Yesu Kriste kimwa na mulimu. Chwale ayemisa koloi. Vaya mamezi, mi Philip amkolobeza. Sikombwa sazwe la pili mamusipili wasona. Sitavi la hulu. Philip azwe la pili kuzamaya. Anza aluta mamizi kaofela ilitabaze ende za upilo. Mili nzwi la mulimu la hasanela malivaka zengata.